Her begynder Efter solnedgang, fortællinger af Stephen King, indlæst af Ken Hvidsegaard. Jeg kan forestille mig, hvad du så. Ja, det er forfærdeligt, men det er bare en gammel fortælling, et gammelt mysteriespil. Sådanne kræfter kan ikke benævnes, kan ikke siges, kan slet ikke tænkes, undtagen bag et slør og et tegn. Et tegn, der forekommer de fleste af os at være et pudsigt, poetisk påfund eller en eller anden tåbelig fortælling. Men du og jeg kender den rædsel, der kan ligge gemt i det levende, skjult under huden. Det, som er uden skikkelse, og som tager sig en skikkelse. Åh, Austin, hvordan er dette muligt? Hvorfor bliver selve solens lys ikke formørket af denne skabning? Hvorfor smelter den hårde jord ikke og koger under den byrde? Arthur Machen, The Great God Pan. Indledning. En gang i 1972 kom jeg hjem fra arbejde og fandt min kone siddende ved køkkenbordet med en havesaks foran sig. Hun smilede, så jeg var ikke i alt for store vanskeligheder. På den anden side bad hun om at få min tegnebog. Det lød ikke godt. Alligevel overlod jeg den til hende. Hun gravede mit Texaco benzinkort frem. Så nogen blev dengang som nu rutinemæssigt sendt til nygifte og klippede det i tre store stykker. Da jeg indvendte, at kortet havde været ret praktisk at have, og at vi altid formåede at betale i hvert fald minimumsafdraget ved månedens udgang og nogle gange mere, rystede hun bare på hovedet og forklarede mig, at renterne var mere end vores skrøbelige husholdning kunne klare. Det er bedre helt at fjerne fristelsen, sagde hun. Jeg har allerede klippet mit eget i stykker. Og det var så det. I de næste to år havde ingen af os noget kreditkort. Det var rigtigt af hende at gøre det. Det var klogt at gøre det. For på det tidspunkt var vi i begyndelsen af 20'erne og havde to børn, vi skulle tage os af. Økonomisk kunne vi kun lige akkurat holde skindet på næsen. Jeg underviste i engelske gymnasiet og arbejdede på et industrivaskeri om sommeren, hvor jeg vaskede sengetøj fra moteller og af og til kørte rundt til de samme moteller i en varevogn. Tabby passede børnene i dagtimerne, skrev digte, når de sov til middag, og tog et helt skift på Dunkin' Donuts, når jeg kom hjem fra skolen. Vores samlede indkomst var tilstrækkeligt til at betale huslejen, købe ind og forsyne vores lille søn med bleer, men ikke tilstrækkeligt til at have telefon. Den led samme skæbne som Texaco-kortet. Fristelsen til at ringe udenbys var for stor. Der var nok tårs til at købe en bog i ny og næ, ingen af os kunne leve uden, og til at betale for mine dårlige vaner, øl og cigaretter, men meget lidt ud over det. Der var absolut ikke penge til at betale renter for den luksus, det er at have sådan et stykke praktisk, men i sidste ende farligt stykke plastik. Det, vi havde til overs, gik som regel til ting som reparation af bilen, lægeregninger eller det Tabby kaldte børnefis, legetøj, en brugt kravlegård, de der afsindige Richard Scarry-bøger. Og den lille smule ekstra kom tit fra de noveller, jeg solgte til mandeblade som Cavalier, Dude og Adam. Dengang handlede det ikke om at skrive litteratur. Og en diskussion om min fiktions blivende værdi ville have været en lige så stor luksus som Texaco-kortet. Novellerne var, når de blev solgt, det gjorde de ikke altid, ganske enkelt et kærkomment tilskud. Jeg betragtede dem som en række fastelavnstønder, jeg slog løs på. Ikke med en kæp, men med min fantasi. Nogle gange gik de i stykker, og et par hundrede dollar faldt ud. Nogle gange gjorde de ikke. Heldigvis, og tro mig, når jeg siger, at jeg har været ekstremt heldig i mit liv, også på andre områder, var mit arbejde også min største fornøjelse. Jeg knoklede løs med de fleste af historierne og havde det fedt. De kom slag i slag, som hittene på den lokale radiostation, der altid spillede i det kombinerede arbejdsværelse og vaskerum, jeg sad og skrev i. Jeg skrev dem hurtigt og kontant og så mig sjældent tilbage efter anden gennemskrivning, og det faldt mig aldrig ind at spekulere over, hvor de kom fra, eller på hvilken måde strukturen i en god novelle adskiller sig fra strukturen i en roman, eller hvordan man håndterer personudvikling, baggrundshistorie og tidsramme. Jeg tog den fuldkommen på fornemmeren og forlod mig ene og alene på min intuition og en barnlig selvsikkerhed. Det eneste, der interesserede mig, var, at de kom. Det var alt, hvad jeg behøvede. Det faldt mig absolut ikke ind, at det at skrive noveller er et raffineret håndværk. Et, man kan glemme, hvis man ikke sørger for at bruge det hele tiden. Dengang føltes det ikke raffineret. De fleste af historierne føltes som bulldozere. Mange bestsellerforfattere i Amerika skriver ikke noveller. Jeg tror ikke, det er et spørgsmål om penge. Forfattere med økonomisk succes behøver ikke at bekymre sig om den del af det. Måske skyldes det, at der opstår en form for kreativ klaustrofobi, når en romanforfatters verden bliver begrænset til for eksempel 70.000 ord. Eller måske er det simpelthen, fordi formindskningens håndelag går tabt undervejs.